Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe aquí en Radio Cerna repasamos as novas ambientais que nos deixou esta última semana. A Consellería de Medio Ambiente proponlle ao grupo CUF portugués, propietario da electroquímica del Nosa, que sopese a súa recolocación fora da ría de Pontevedra a partir de 2018. Para iso ofrecerálle unha bonificación de solo empresarial en calquera polígono industrial dependente de Xestur. Un acordo de colaboración asinado por esta empresa e a Xunta fixaba un protocolo de cese ordenado e progresivo de actividade en Lourizán a partir do 31 de decembro de 2016. O Parque das Illas Atlánticas presenta a súa candidatura para recibir a Carta Europea de Turismo Sustentable. Esta acreditación podería ampliar as posibilidades de divulgación do espazo protexido e implicar beneficios para as empresas que desenvolven ali as súas actividades turísticas. Europarque Europa agora realizará unha auditoría deste Parque Nacional para determinar se o arquipélago galego merece este distintivo. A Xunta multa con 800 euros ao Concello de Bezarrea por unha tala de árbores realizada a principios de 2011 nas inmediacións da Ponte de Cruzul, sen a preceptiva autorización de medio rural. O lugar está dentro dun lugar de interese comunitario de Rede Natura, polo que tamén precisaría da autorización de medio ambiente, coa que non contou. O alcalde bezarraense asegura que recorrerá a sanción da Xunta, xa que contaba coa autorización da Confederación Hidrográfica e de Fomento. Tamén querían acondicionar unha pista e realizar o mantemento da ponte neoclásica que está en proceso de tramitación como ben de interese cultural. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, na súa delegación en Lugo, vai dedicar os roteiros de 2015 a coñecer a diversidade dos bosques galegos. Serán en total 6 andainas divulgativas, enmarcadas na campaña Cousa de Raíces na defensa de especies forestais autóctonas, que nos achegarán ao Bosque de Ribeira de Inundación, a Sobreirais, Loureirais e a fragas que tamén están ameazadas por proxectos agresivos, como as fragas de Casas Vellas de Catasós, en Lalín ou a Meneiral de Sarria. O primeiro dos roteiros terá lugar precisamente nas fragas de Catasós o vindeiro 25 de xaneiro. Para poder participar, haberá que contactar con a Adega Lugo. O pasado mércores, a Adega fixo entrega dos premios aos concursos de foto, relato e curtas polo territorio do ano 2014. Nesta cuarta edición deste programa apoiado pola área de cultura da Deputación de Lugo, presentáronse máis de 220 obras procedentes de toda a xeografía galega. Obras que se poden ver na actualidade na páxina de Adega, adega.gal. Os gañadores dos primeiros premios do certame de fotografía foron Iván Álvarez e Jorge Moral. En relato, María Teresa Iglesias e Lucía Tilbe acadaron o primeiro galardón e na categoría única de curtas, o premiado principal foi José Marcelino Saavedra. A Asociación Galega de Apicultores e os concellos de Ortegal, Eume, Ferrolterra e a Mariña Lucense exixirán a Xunta que dote de medios humanos e materiais á empresa Traxa para loitar contra a praga da vespa velutina. Apoian esta reivindicación tamén os fruticultores da zona, os grupos de emerxencias supramunicipais e os sindicatos Unións Agrarias e Labrego Galego. Por outra banda, a AGA e os concellos citados asinarán un convenio de colaboración para realizar labores de concienciación sobre o problema desta especie invasora que ataca as abellas. 12 millóns de euros son os que quere gastar a Xunta para dotar a Manzaneda de neve artificial, en beneficio da empresa pública propietaria da estación de esquí de montaña deste lugar. A Sociedade Galega de Historia Natural vén de solicitar que se desbote totalmente este proxecto por representar un custo excesivo e despilfarrador que resulta incomprensible nun momento de recortes orzamentarios en servizos básicos. En 2006, un proxecto similar acadara tamén un informe desfavorable da Consellería de Medio Ambiente do Goberno Bipartito. Veciños da Estrada, prexudicados pola liña de alta tensión que Unión Fenosa pretende instalar nas parroquias de Paizás e a Estrada, reuniránse coa eléctrica e coa alcalde do concello para evitar o impacto ambiental do proxecto e a afectación directa ao Pazo de Oca. A xuntanza terá lugar o vindeiro 27 de xaneiro. E tamén veciños e veciñas de Vigo, donos de animais de compañía, alertan da presenza da praga da procesionaria, da praga do piñeiro, nos parques da cidade. Temen que estas ourugas, ao baixar das árbores, poidan producir lesións alérxicas graves se entran en contacto coa pel das mascotas ou mesmo dos nenos que xogan nos parques. O alcalde desta cidade, Abel Caballero, responde tamén ás manifestacións de oposición á instalación dun barco na rotonda de Coia, con multas e sancións contra os manifestantes, os que tacha de fascistas. Un dos sancionados, condutor do coche que levaba a megafonía, tiña os permisos necesarios para poder desenvolver esa actividade. Servigal, a empresa concesionaria do Servizo Municipal de Recollida de Animais da Coruña, reclama 60.000 euros a varios activistas defensores dos animais en concepto de danos e prexuizos. O motivo, denunciar o sacrificio de animais sans nas súas instalacións e propoñer unha forma alternativa de xestión da canceira. A pancarta que sostiñan rezaba defender os animais non é delito. Os animalistas e varios sindicatos reclaman o dereito á liberdade de expresión e crítica. Nesta semana tivo lugar en Ourense un foro para fomentar o uso da biomasa en Galiza. Asistiu a este encontro o conselleiro de Industria, Francisco Conde, quen alentou a cooperación entre a empresa privada e as institucións públicas para promover o desenvolvemento da enerxía extraída da biomasa. Tamén anunciou que Galicia Calidade certificará a orixe e calidade dos pellets e virutas producidas a partir da biomasa forestal galega. O alcalde de Santiago e ex-conselleiro de Infraestructuras, Territorio e Medio Ambiente da Xunta, Agustín Hernández, recoñece que as infraestructuras aeroportuarias están sobredimensionadas no país. Ao mesmo tempo, tamén criticou a sobredimensión das instalacións universitarias. En 2 anos, os aeroportos galegos perderon preto de 900.000 usuarios, polo que, segundo o rexedor, é evidente que impulsar 3 aeroportos a menos de 150 km de distancia cada un non foi unha decisión acertada. Tras as queixas das mariscadoras da Ría de Arousa pola falta de produción dos fondos mariños, a Xunta confirma cos técnicos que será necesario proceder ao peche anticipado das zonas de marisqueo dos lombos do Ulla, Boído e Cabío. Di a Xunta que esta decisión se fundamenta en causas obxectivas de forza maior. A Dega dá comezo ao seu programa educativo O lixo desde o teu concello, que terá lugar en 9 concellos da Serra do Barbanza. O programa consistirá en dar a coñecer aos veciños e veciñas a importancia da separación en orixe dos residuos e tamén en realizar varios obradoiros que teñan que ver coa boa xestión do lixo. E hoxe mesmo, ás 7 da tarde, a Dega celebra o primeiro encontro á mobilización social na defensa do patrimonio, ao que convida a varios dos colectivos que actualmente están a protagonizar na provincia de Lugo importantes movementos en defensa do patrimonio común, por exemplo, os castros da Mariña por Mariña Patrimonio, o Camiño de Santiago pola Plataforma Sarriana ou a Cova de Irós pola Asociación Cultural O Iribio. Neste encontro tamén dará unha conferencia o profesor de Psicología Ambiental da Universidade da Coruña, Ricardo García Mira, que estudou o xurdimento destes movementos, influencia e repercusión na sociedade. O acto terá lugar no Museo Provincial de Lugo. Europa desenténdese de crear unha norma común contra os alimentos transxénicos e cede a autoridade aos distintos Estados membros para decidir sobre o veto dos cultivos modificados xenéticamente. O Parlamento Europeo tomou a decisión esta semana, provocando de novo a reacción crítica do sector ecoloxista. Aínda así, parece ser que existen fendas na norma que se poderían aproveitar para vetar os transxénicos por parte das distintas comunidades autónomas. A organización ecoloxista máis enlleira de Galiza, ADEGA, cumpre 39 anos e celebra o seu aniversario mañá en Santiago de Compostela. A asemblea terá lugar na nave de Vidán, onde tamén se entregarán os premios Oxíxeno e Dioxina do ano 2014 ás mellores e peores actuacións ambientais deste ano. Sen máis, despedímonos a Tomineiro Luns, como sempre, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.